Драги слушатели, здравейте! Започва новия епизод на поредицата «Историята оживява» с мен Боян Бочев. Днес ще говорим за един от прочутите майстори и иконописци от периода на българското възраждане. Личност, която полага основите на светското изобразително изкуство у нас. Прави го с безспорния си талант, проникновение, с смайващи изкусност и изразителност на образите. Неговия характер и житейски събития обаче продължават да пораждат различни мнения в обществото на изследователите. И така, пренасяме се в света на Захария Изограф. Родения в края на първото десетилетие на 19 век, Захария Изограф изпъква със своя талант сред поредицата от даровити творци от периода. Техните художествени произведения осъществяват прехода от средновековната към възрожденската българска живопис. Захарий, самоковлията се определя от изследователите, съвсем заслужено по-моему, за най-дразновения новатор. Познавайки и изследвайки иконописната традиция, самоковският майстор внася в своята огромна продукция икони, стенописи и първи светски портрети решителни нововъведения. Някои от тях включват смелостта на зографа да изпише собствения си лик върху църковните стени. В условията на тежък политически, национален и духовен гнет, Захарий Христович с гордост, с красива кирилица, отбелязва не само името и професията си, но и своя произход и принадлежност. Българин. Захарий Изограф остава в пантеона на българската културна история като ненадминат художник, направил самоотвержен скок във времето. Самоковският майстор впечатлява със своите възрожденски възгледи. Борец за българската църковна независимост, просветител, поддръжник за създаване и установяване на български училища, книги и типография. Всичко в историята на Захарий Христов Димитров започва в Самоков. За точната година на неговото рождение съдим само по едно писмо от 24 юни 1838 година до мудрословния му учител Неофит Рилски. От тяхната обширна кореспонденция, продължила през целия живот на зографа, ние научаваме за възгледите му по различни обществени въпроси. Във въпросното писмо до Неофит Рилски осъзнаваме мащаба на увереността на Захарий в своите художествени възможности. Нещо характерно по-скоро за една модерна ренесансова личност, отколкото за послушен иконописец. Цитираните редове свидетелстват за мечтата на майстора да следва в художествената академия в Санкт-Петербург. Ваше госвещено преподобие, господин учителю, смирено кланою се, светия десница целую. Не може ли да ги попитате за нашето намерение незабавно да се влезне в Академията царска? И вие, както знаете, на морафета ми силата, така им обявете и годините ми. 28 пишете. И колкото ми е сила за наято, истината да им кажеш, колко са майстора от Турско, Света гора, Остамбул, Руменлията и Уерусалим. Ни един не може да му тури колело калемо под неговио. Само ако некои у Европа се е учил, за него да не говорим. Обаче не аз това говорим за фалба, а истината да се засвидетелствува, а аз не ща да заборавим това добро до де умра. Тази голяма художествена дарба се предава по наследство. Захарий Изограф е по-малкият син на забележителния самоковски иконописец Христо Димитров, светогорски възпитаник. По всяка вероятност и дядото Димитър Николов също е бил иконописец. Тук говорим за плеяда от майстори на боите, водещи началото си от село Доспей, разположено в подножието на Шишмановия рит, от северния дял на Рила, на 4 км от Самоков. Поради преждевременната смърт на бащата Христо, с обучението и възпитанието на малкия Захарий се заема 14 години по-възрастния брат Димитър Христов Зограф. Той също е изтъкнат първомайстор от Самоковската школа, са запазени изключителни иконостаси в църквите Света Неделя в Пловдив, Света Богородица в Скопие, Свети Никола в Плевен и в Троянския манастир. Негови стенописи откриваме в главния храм на Рилския манастир, а също и по изключение подписаната негова творба в Самоковската църква Свети Никола. Димитър полага усърдни грижи в обучението на брат си. Скоро двамата заработват заедно още през 1831 година. Постепенно обаче става ясно, че разбиранията за живопис на Димитър и Захарий силно се разминават. Художественото поприще на Захарий започва с иконопис. Взимайки най-доброто от майсторството на баща и брат, младият зограф влага все по-ясно лично отношение в изписването на религиозните образи. Най-раната съхранена негова икона е Света Богородица Милоюща от Кикос със Свети Димитър, Свети Георги и пророци. Тя показва професионалните качества на Самоковеца, който със самочувствие подписва творбата си. Изобрази се Рукойо Захария, българина, самоковлията, 1830. Това е първия надпис в българската иконописна школа на Възраждането с посочени индивидуалност, националност и произход на зографа. Захари започва изключително продуктивното си творчество с поръчки за единични икони, за да достигне до цели иконостаси в най-значимите манастири по българските земи. В неговата иконопис личат ерудиция, богословска концепция, познаване на старите майстори, но и смел, широк, разчупващ каноните замах. Както категорично ни казват надписите, Захарий извървява пътя от зограф до живописец. На пророците и светиите Захарий зограф посвещава високо художествени иконописни творби. В някои от тях се придържа към установените църковни канони. В други изразява лични виждания и тълкуване. Съвременните изследователи познават творбите на Захарий в черквите Свети Николай в село Катуница и Успение Богородично в Копривщица. Впечатление правят рисуваните от него светии в Молдавския, Горноводенския манастири, както и стенописите в Аязмото на Асеновградската църква Света Богородица. Връщаме се отново на родословието на Захарий зограф, за да ви срещна с първия ни гост по темата. Той се казва архитект Ивелин Любенов и е изследовател на старите български родове по нашите земи. Предмет на новите проучвания на архитект Любенов са семейството на самоковските майстори, но и на техните жени и любови, за които ни разказват картините, а и генеалогичните експертни търсения. С господин Любенов ще започнем от там темата за генеалогията, тъй като това е една наука, която вероятно за нашите слушатели, разбира се, проучванията на родовете са познати, но чисто като наука може би е хубаво да изясним какво специално вие разбирате под генеалогия.
Генеалогията буквално е наука за родове, само че до сега е смятана все като помощна наука към историческата наука, поне такава е като структура в БАН и в някаква степен, не мога да преценя доколко, в по-старо време била неглижирана, докато сега се оказва, че могат да излезат много важни информации, а и имаме достъп вече и до повече архиви.
И на различни места, не само в България.
Именно, да. И да се уплътнява информацията, която имаме, дори да се коригира, както знаете, с някои нови данни за Левски, за Раковски и така.
Да.
Така че предстоят интересни неща да бъдат открити. Със сигурност.
Сега нашия повод за разговор е покрай една среща на Българска федерация по генеалогия, която се проведе съвсем наскоро. Всъщност, какви специалисти има там, за какво беше срещата и конкретно вие какво представихте на това събиране?
Срещата възстановява дейността на федерацията, която беше позамряла през време на ковида. И това беше така първа голяма среща с по-широко участие. Иначе се събирахме в по-тесен кръг. Участват хора, които проучват своите родове. Някои от тях са най-старите, за които има информация в България, като Станимирови от Габрово, като колко Хаджи Вълчеви от Банско.
Колко... Ние много обичаме журналистите да питаме в конкретика колко назад връщаме ето за тези стари родове. Любопитно е.
Еми сега някои от тях са 7, 8, 9 поколение най-много на такива предци. Може би връщаме около 1700-та година най-назад.
Да.
Без прекъсване.
Говоря. Без прекъсване. Да. И да, действително това са такива, предполагам, безкрайно любопитни срещи за вас като специалисти. Вие стигате до една любопитна нишка в историята на Захари Зограф, но защо точно той? Как ви привлече неговата личност и интерес?
Той Захари е всеобщо любимец, така да се каже. Няма нужда специално да ме привлича. Привлече ме историята на неговата любима от Пловдив, Рало Коциасоглу, и по-специално като попаднах на портрета й, който е в частен музей Кацигра в град Лариса. И бях любопитен около историята на този портрет. И въпреки, че той е известен в професионалните среди отдавна, още от 80-те години Здравко Ждраков първи е публикувал информация за него, няма достатъчно публична информация. Дори не го изброяват сред портретите, четирите портрета на Захари Зограф.
Да.
Не го изброяват. Сякаш не съществува. Той не само, че съществува, е много любопитен, но може да се окаже, че първи женски портрет, а пък ако сравним спрямо Неофит Рилски, да не се окаже в един момент, че и преди Неофит Рилски, т.е. да е първи светски портрет изобщо, въпреки че може да се окаже, че и преди Захари има светски портрети, но да кажем от неговото творчество да е първи портрет.
Да, сега Захари Зограф, нали, малко предистория за нашите слушатели, разбира се, освен с видния си талант, той е много противоречив. Точно този баланс между това той да бъде, как да кажа, набожен, да рисува икони, в същото време той има един вироглав характер с силно подчертано его, поне по моите впечатления. Тоест той хем е близо до Бога, хем тръгва в една абсолютно различна посока за онези разбирания. И от тук идват и много хипотези, предполагаеми така разсъждения във връзка и с личния му живот.
Съгласен съм, така е, но сега се въздържам от такива хипотези за характера му, защото не съм от Виенската школа, психологическа школа.
Да, по-правилно.
И бих искал да се придържам към някаква фактология, защото знам, че има интересни истории, но в някаква степен недоказани.
Всъщност за личния живот на Захари, ето вие тук на бюрото ви, както се казва, е книгата с неговата кореспонденция с учителя му Неофит Рилски. Оттам ли всъщност съдим за характера му основно?
Ами основно оттам. Значи книгата, да споменем, е на Марио Гойска, нейна и заслугата. Никой друг не е оставил толкова епистоларно наследство, за да си правим някакви изводи за характера му. Но пак казвам, тук би било пресилено, защото трябва да познаваме добре контекста, средата, другите по това време, Самоков, отношението на мъжете към жените. Ако нямаше тези писма, какво щяхме да знаем за характера на Захари?
Към средата на 30-те години на 19 век, Захари решава да замени преситения от изкусни зографи Самоков с оживения Пловдив. По това време Филибе се населява от заможни и влиятелни християни българи, гърци и арменци. Захари се стреми всячески да завоюва по-добри творчески позиции. В древния град се отваря възможност да вземе уроци от двамина майсторе, французки зографе. Освен иконите, които рисува за различни църкви в района, Захари се стреми да овладее образа на натурата. Запазените акварели и водопада при Бачково и аязмото при Куклинския манастир показват колко бързо започва да освоява основните принципи на реалистичната живопис. По-голямото предизвикателство за Самоковския зограф е да излезе от шаблоните на човешките лица и тела и да ги направи съразмерни с нормалните пропорции. През Възраждането интересът към човека още повече към отделните индивиди става причина за възникването на светския портрет и в българската живопис. За увереното начало в този жанр, основната заслуга се пада на Захари Христов Зограф. Създаваните от него кавалетни портрети разкриват твореца в нова светлина. Той си поставя за цел да работи по нов вид живописно изображение – картина. Захари рисува от натура и изобразява предимно скъпи и близки за него хора. С маслени бои той пресъздава образите на любимия учител Неофит Рилски, християния Зографска, жена на неговия брат Димитър и на младата българка от Пловдив Ралу Хриси Куциасоглу, предполагаема любима на Захари преди срещата с жена му Катерина Хаджигюрова от Самоков. Кои са онези любови, за които знаем за Захари Зограф? Тоест, онази негова симпатия към жената на брат му, неговата официална съпруга от 1841 и вече да стигнем до тази Ралу, за която вие имате много...
Тя е преди жена му, така да. Че може от нея да започнем. Добре. Но нищо. Така, ние ги наричаме любови, но сега не твърда дали имало любов, защото това не може да се установи. Имало едни преговори с тъстовете за зестрата, което малко ни отдалечава от романтичния образ на Захари, но да речем твърдо отношенията с жена му Катерина Хаджигюрова в Самоков, хипотетично, против което аз лично протестирам тази негова симпатия към братовата му жена, защото това е плод на една литературна творба и не вярвам, че се основава на нещо реално. Но дори да има някакво минимално зрънце, предполагам, че автора, не искам да го споменавам по име, прекалено много е чел древногръцки драми и Шекспирови пиеси и любовта към... тя в някаква степен му е майка, но и той е сирак.
Да.
Първо без майка, от 10 години кръгъл сирак и в някаква степен може да се каже, че го отглежда. И такава любов към майката не ми се струва, че е редно да се извежда в заглавие на литературно произведение с истинско име и с греховна любов. Така че тази връзка я игнорирам, не ми е интересна. Предпочитам да говоря за пловдивската му любима Рало Куциасоглу и разбира се споменава в кореспонденцията му и една Марика от, вероятно от Копривщица, защото пише, че е ученица на Неофит Рилски, а Неофит Рилски по това време преподава в Копривщица.
Да, тук говорим 1837-38 година.
Да, като тя му е, така да се каже, предложена от Вълко Челъков. Затова или от Копривщица, или от Филибето, но е учила при Неофит Рилски в Копривщица. Това са известните. Разбира се, има и витаят и някакви слухове, че кукони в Пловдив са в множествено число или че е бил на квартира някъде. Аз, доколкото знам, е живял в Рилския метох и след това в килия към църквата Свети Константин и Елена. Не ми е известно да е бил някъде на квартира, но може, ако е бил за тези години, които не знаем точно колко са на брой, 10 или 7, 8 или 5 в Пловдив, може да има и други любови, но да. Това са известните.
Добре, да кажем тази личност. Рало Куциасоглу Кацигра с тире, така съм си записал тук. Коя е тази загадъчна дама? Всъщност, вие сте направили опит за възстановяване на нейното родословно дърво.
Да, това родословно дърво е схематично направено е по информацията, която се съдържа в книгата на Константин Муравенов, паметника на пловдивското население. Куциасоглу Кацигра, защото по баща е Куциасоглу, по мъж, това е след Захари Зогав, по мъж е Кацигра. И този род Кацигра отива в Гърция, портрета на Рало се предава по женска линия, докато най-накрая е подарен на един доктор Георгиус Кацигра, колекционер, който дарява за галерия и галерията е експонат номер едно в частната галерия Кацигра в град Лариса.
А записано ли е, че как се установява, че автор на тази картина е Захари Зограф?
Те са установили еднозначно. Единственото, което там имат съмнение, е името. Пишете ту Ралото Хриси, което обърква и нас. Единственото, което мога да кажа е, че дават, че Рало и нейния мъж Георги Кацигра имат 8 деца и последното Ана, която е предала картината нататък, е родена, когато Рало е била на 57 години, което ми е съмнително. Следователно предполагам, че има още едно поколение между тях и вероятно тази Хриси е това междинно поколение. И фактически на този галерист, когато са му казали, че картината е изобразена баба ви, може да е и прабаба.
И праба. Да, е това поколение, за което се губи. Но е доказано еднозначно, че...
Доказано е и доколкото знам и нашите служби са проверявали и са установили, че той пък и мисля, че по стилови белези еднозначно има достатъчно прилики с други портрети.
Да, така моето лоишко око намира прилики с портрета на Християния Зографска на жената на брат му.
Вероятно са правени по едно и също време, въпреки че ги дават по различно. Тоест те не че ги дават по различно, не знаят Християния кога е правена. Както и тук не е твърдо годината. Аз в Гърция се е писали 39-та на портрета. Обаче ще ви кажа по проста логика, защо смятам, че най-късно края на 38-ма, да не и по-рано. По простата причина, че август 39-та Захари Зограф пише, че Рало е бременна и ще ражда тия дни. Като върнем 9 месеца назад, най-късно тя около Коледа на 38-ма и началото на 39-та да е дадена на мъжа и Георги. Най-късно.
Да.
Което значи, че Захари е рисувал преди това. Тоест 38-ма година. А ако приемем, както аз смятам, че е правена по повод годеж като подарък за семейството, може би в началото на връзката, която не знаем точно кога започва. Да не, както казах от деве, да не стане така, че да е преди портрета на Неофит, да е загрявал с женските портрети, за да нарисува по най-добрия начин втория след Бога, своя учител Неофит Трилски.
Добре, преди да навлезем така в нейното родословие, на първо четене какво виждаме в нейния портрет? Какви белези вие разчитате като така като професионист, като изследовател?
Самия портрет е маслен, е голям формат. Коконата е дадена в нейното пловдивско градско облекло, пишно, с много накити. Интересното е, което не обръща внимание, че е с книга, както и Неофит Трилски. И като първи портрети, още като психологизъм не е особено убедително, още е някакъв преход между по-схематичните образи от стенописите, да речем, и светското изкуство. Но, разбира се, това са първи опити, нормално е по-натам. Неговия племенник Станислав Доспески, който вече има академично образование, прави по-пластични, по-психологически издържани портрети.
А и всъщност, нали, такава в подкрепа на вашата теза, че това би могло да бъде един от първите негови портрети, точно тази близостта на периодите с иконичния му период, така да кажа. Тоест, както казвате, на границата между началото той да опитва по-светски портрети,
да,
за което също говорите. Добре, т.е. възприемаме, и аз така като гледам нейния портрет, възприемаме, че това е една заможна дама от богато семейство.
Значи, това е широка тема за статута на Захари в Пловдив, в частност неговия, но по принцип и за всички занаечи българчета, които идват от околността и искат да се впишат, да се етаблират в, да го наречем, висшето общество на Филипополис или Филибе, които обикновено се женят за местни лангерки или годилки, както ги нарича Муравенов, които са погърчени българки, mm-hmm. и автоматично след това и те се погърчват. Фактически това е големия страх на Захари Зогав и това го възпира. Ще видите в писмата как казва, че не иска да го командва жена, а в Пловдив жените командват, те са кадиите, т.е. съдийките, yeah. които кажат. Той затова предпочита да си вземе жена от Самоков, която да го слуша безпрекословно, защото той е табиятлия.
Обаче, ако ме питаш о Филибе, защо са толкова големи жените? Големи са, защото имат свои кашите момите, имат и постилките, и покривките, и покашнината. Имат и жълтиците, и маргарит, и алмаз. Па имат с хиляди грошове, па кого искат да взет пазарът го като магаре да се вземе момата, доколко стане пазаро. Ако е по-харно момчето, или по-добро да рече магарето, първо номеро дават му 30 хиляди. И кащата от керамидите нагоре. Така и 20 хиляди дават, така и 5 хиляди и до 2 хиляди най-долу. Пък като го заведат сватовете на сватба и с обуе си папуците и влекне у къщата на момата, седне и на Миндеро, сиреч всичко готово намери. Па се радува, доде е сватбата. Кога замине сватбата, фане жената му като кадия да му суди и той сложи уши като магаре купено. Мисли и познава защо е по-голема жена от него. Виж какво има правда да са големи. А ако речеш, защо само ковките да са толу малки, или ако речеш, аз защо съм по-малка? По-малка си, защото те аз купувам, за да те заповедувам. Що ти ръка да правиш, що ти заповедвам да чуваш. Сиреч, на табихето ми слуга да бадеш. Защо двамина чурбаджии на един стол не може да седат? Защо аз съм табихетлия човек и секо му калук не мога да саладисвам? Жената да си знае защо е жена и мажо защо е маж.
Изглежда, че в един период Захари всячески се е стремял да се впише в това общество, да е сред силните на деня, както са чалъкови, да е около тях. И тогава се обвързва и с Рау, която е дъщеря на Янко Коциасогу, който е занаятчия и търговец, е някъде от Конушките села. Конушките, значи Асеновградските села. Не казват в кое село е, но като мислех какво би могло да означава името Коциас, вероятно Кочияш, mm-hmm. което е възможно, нали, по професия. Yeah. Обаче след това видях, че днешното село Кочово, Садовска община, преди се е казвало така.
Aha.
Тоест, най-вероятно произхода им да е от село, днешното село Кочово.
Да. Което е близо до Пловдив.
По-интересното е, че Янко е живял в къщата, която сега е известна като Данчовата къща.
Mm-hmm.
Хората я свързват с Георги Данчов Зографина, но фактически той не е живял там. Последният собственик е брат му Никола Данчов. Но това е последният собственик.
Да.
А попреди тази къща си има история. И, както казвам, Захари по някакъв начин е искал да се впише в това общество.
Да.
Брат му го е разубеждавал, видно от писмата, и Неофи Трилски. Но той, както казвате, бил своенравен.
Да.
И чак от един момент натам, когато е разочарован от усилията да направят българско училище, когато Вълко Челъков е починал, едва тогава се решава да напусне Пловдив, да се върне в Самоков и да се ожени там. Това е по бащина линия Коциасогу на Рау. По майчина линия е интересно, че тя майка е Теофани Мутева, втора жена на Янко. Мутеви са много интересен род, защото те са калоферски род. И от този род е Димитър Мутев на българската гимназия в Одеса.
Да, да.
И Димитър Мутев е един от най-големите за мене мултигении и за съжаление в сянка и в неизвестност. А пък тази майка Теофани Мутева, баща е Евстати Мутев от този род, а майка й се казва Рао Диогерогу.
Да.
Диогерогу идват, доколкото знам, от Епир в Пловдив.
От Епир?
Да. И Рао е кръстена на баба си по майчина линия.
А Епир какво значи?
В днешна Гърция, Тесалия, Епир.
А, добре, да. Добре, добре.
Сега, по-интересното...
Да, тук има връзка и директно баба, внучката с, да, имената. Тук
но по-интересното ни е на там, дали тази Рао Диогерогу, на кого е кръстена тя, да не би тя да е на баба си и името да се подновява, което си, да, е редовна практика. Тази Рао баба е дъщеря на Николаки или Манолаки, тук има съмнение, Диогерогу, обаче майка й на Рао баба е от рода Сахтиенджи и изрично Константин Муравенов пише, че е българка. Сахтиенджи, да не се чуди някой, какво е от Сахтиян, това е кожата.
Да.
Нали, има такава кожа, т.е. този неин праотец е бил
търговец или...
Не, занимава се с кожа.
А, занимава се с кожа. Да, с обработването.
Да, но да, майка й е българка. Mm-hmm. Т.е. тази Рао може да е кръстена също на баба си. Ако тя е българка, често името Рада в Пловдив го прекръщават на Рау.
Да.
Както и други примери, нали?
Но, да.
Петко го прекръщават на Параскева, да кажем.
Да.
Мъжко име Параскева.
Да.
Тоест стигаме до рода Сахтиенджи, за който по-назад не знаем, нали, тази българка. Как се казва баща и така натам. Интересното е дали... Тези Диогерогу, Радо баба,
да,
тя има полусестра, която обаче е женена за Тодор Муравенов от Копривщица.
Да, това е Муравеновия род с Муравеновата чешма, Муравеновия мост, които, да, са...
Така... Един вид, да, Мутеви, Диогерогу, Муравенови, всички са кръстосани, което е нормално.
Да.
И на други места е така кръстосване на родове, но... Винаги всички предполагат, че Захари Зограф е под опекунството на Чалъкови и едва ли не няма сношение с други родове. Но Чалъкови са му намерили Марика за женене, а кой му е намерил Рао? И аз предполагам, че това са Муравенови, защото той с Муравенови прави търговия.
Да.
Гаврил Муравенов в Цариград, братовчет му в Пловдив и Захари Зограф отваря дюкян в Самоков с Кара Калфин. Като от Кара Калфин е труда, а от Захари Зограф са парите. Но търговският му партньор е Муравенов.
Да.
Така че,
тоест, да,
той е по някакъв начин е роднина на тази Рао Кациасогу,
да,
Кацигра и предполагам,
по майчина,
че може да, да, че може да има пръст в запознаването му. Колкото до рода на мъжей, пак казвам, официално никой не казва дали Захари Зограф е бил сгоден, дали има годеж.
Да.
Но аз изключвам да няма, защото заради портрета и, нали, ред други косвени белези. Един от тези косвени белези е, че след като се разсъхва, разваля годежа, тази 19 годишна красива и учена Рао,
да,
я дават на вдовец, на който е втори брак, който после е изпаднал в лудост. Тоест, тя вече, я смятате, това е не за второ качество.
Да. Тоест, тъй като имала връзка, да, с друг мъж.
Да. И я дават на този Георги Лангерата, баща на Христодул, Кацигра и така натам. Рода Кацигра е интересен и не е за подценяване. В Пловдив имат хан Кацигра, много известен, където имало и търговски кантори, а иначе емигрират навсякъде, имат в Марсилия кантори, в Букурежа, в Русия.
Но това е гръцка фамилия?
Не, те също са от, мисля, че бяха от първенец днешното, Дермендере. Също са лангери. Въпросът даже беше какво означава Кацигра.
Да.
Ами, значи, изрично питах, армънската влашка дума, ако са цинцари, идва от коза.
Ха.
А пък, ако трябва да търсим българска дума, имало някаква люлка, изглежда от тези, които се люлеят с крак, които са кацигара.
Ага, което да, звучи близо.
Но от този род, може би трябва изрично да се спомене един Михаил Кацигра, който е в Кишинев. И в неговия дом е проведено основаването на масонската ложа Овиди, в която е Пушкин. В тази масонска ложа е този, който смятат за официално за първи български масон, са признат от Русе. Излезе ми името в момента, но интересното е, че за да се проведе такова събрание в някакъв масонски дом, този човек трябва да е масон поне от 3 години минимум. Mm-hmm. Т.е. този Михаил Кацигра може да се окаже, че още по-стар от Ефрем беше архимандрит. Ефрем от Руси. Михаил Кацигра може да е още по-стар масон. Връщаме се Георги Кацигра и Рао Куциасоглу имат наследници, както казахме, които 902 година емигрират. И когато Ана Кацигра, която не знаем дъщеря или внучка, но по-вероятно внучка на Рао, няма собствени деца, дарява портрета на Рао на своя племенник доктор Георгиос Кацига, който казахме, че е колекционер и основател на тази галерия. Така попада този портрет там. Сега, бих допълнил с това, че Захария Изограф след развалянето на Годежа е сърдит на тъста си и иска по някакъв начин да му отмъсти. Затова той изобразява Рао сред грешниците в църквата Свети Николай в Бачковския манастир, а и на други места. Много интересни разсъждения по въпроса може да ви даде моят приятел Теодор Пеев от Асеновград.
Добре.
Ние с него търсим образи на Рао, скрити на други места.
Да.
Затова в Бачковския манастир едва ли не официално, но ние смятаме, че този образ се открива и на други места.
Аз не съм ги открил, но просто съм открил прилика между портрета на Рао и тези образи, които Захари установява като женски типаж на типичната пловдивска кокона, използвайки образа на Рао като основа за такъв типаж, и той го приповтаря.
В разговора за образите на Рао Куциасоглу, за вероятната първа годеница на Захария Изограф, включваме Теодор Пеев от Асеновград. Той е богослов, краевед, изследовател и художник.
Но е интересното това, че го приповтаря в Бачковския манастир, в Асеновград, в манастира Свети Кирик, Горноводинския манастир, което означава, че за района този типаж, който той е създал, заимствайки от портрета на Рао, е някакси така по-друг вид показателност, и като че ли той е искал да го популяризира. И тук се налага така една малка справка, която ние с Ивелин уточнявахме доста време, с писмата му и това, което е запазено, за да установим този му негов интерес към Рао. Тук специално изкуствоведите, които са занимавали, нали, с тези изображения, са доста... как да кажа, не са категорични, доста страхливо подхождат. Смисъл такъв, че една изкуствоведка тук местна от Асеновград, която работи дълги години в галерията в Пловдив, тя казва, че портрета на Рао е от 30-те години на 19 век, което за мен е много общо така казано. Други го отнасят към 39-та, 40-та, чак до 44-та година. Но следвайки писмата, нали, и развитието на нещата около самия Захария Изограф, нали, житейските му преживявания и така нататък, аз специално съм твърдо убеден, че портрета на Ралу, въпросната, е от 1838 година. Защото за по-късна дата е трудно да се говори, тя вече е била женена, но пък ми прави друго нещо впечатление, че там златото, което е употребено в нейния портрет, за пръв път Захари Зограф употребява златен варак в масен портрет. Това нещо до сега наши други художници не са го правили. Той го прави, по принцип това е иконописна техника, нали, темпера, върху която се полага златен варак или златен прах, но той тук полага обилни количества златен варак, което значи, че портретът е бил поръчен от някой заплатено много скъпо.
Когато говорим за Ралу специално и за нейните така предполагаеми образи, които виждате в Бачковския манастир, а и на други места, както казахте, каква е, така да кажа, конотацията, каква е препратката с нейните образи в контекста на иконите, които са рисувани?
По принцип, иконографския канон е много категоричен, изключително категоричен. Там, например, в сюжета Живоносен източник...
В Рибната църква, нали така? В Рибната, в Асеновград.
Да, в, не само в Рибната, в Пловдивската църква, мисля, че беше в Света Петка, има още една икона в Мулдавския манастир и още една икона, която е в хранилището на Пловдивската митрополия, която от манастира Свети Кири говори. Четири икони е нарисувал той Живоносен източник.
Да.
Но и четирите са абсолютно различни като персонажи, участници, нали, в иконографията, в общата сценография на сюжета. Канона е много категоричен. Той е описан в ерминиите, иконографските наръчници. И там е писано, трябва да има един разсиден, който го поливат с вода. В смисъл човек на легло, който го поливат с вода. Трябва да има куц човек, трябва да има сляп човек, който си облива очите, трябва да има един бесноват, който го поливат с вода. Нали, те са описани кои са персонажите. Но тук Захари Зограф, той не бяга от канона, но просто в едната фигура, говорим за, в случая говоря за иконата за Свети Кири, Горноводенския манастир, в една той рисува себе си. Негови си образ.
Да.
Включва се в общата постановка. В Асеновградската икона, в Рибната Света Богородица, там рисува Ралу. А тя е датирана 39-та година.
Която полива някого, и това е интересно.
Която полива един бесноват. Той е с едни изцъклени очи, едни разперени ръце, една такава страшна физиономия в момента, в който лудея, нали, бесува.
Тело, извинявай, а казахме, че мъжа и Георги Лангерата, Георги Кацигра, е изпаднал в лудост. Тоест,
да, вера... той не е бил добре, човека. Да.
Има и някакъв контекст.
Не е бил добре. Да. И той го включва това нещо като персонаж в общата иконография на Живоносен източник. Значи тя го полива с вода от Живоносния източник. Тя полива собствения си мъж. А 39-та година Ралу вече е била женена,
да,
за Георги Кацигра.
Да.
Така че нещата просто лека по лека се нареждат и се падат. Но нашите наблюдения, нали, което с Илиан сме наблюдавали, нали, коментирали, допълват писмата и житейската биография на Захари, което е ценното. И точно това, че той като добър художник е имал в тези моменти да изпише тези житейски страдания или неволи, или радости, нали, в това, което е рисувал. Както в случая, нали, в Бачково още едно изображение, нали, на бедния и богатия. На богатия и бедния Лазар, всъщност, сцената. Там той си е направил един автопортрет. Стои на масата. И до него е точно Ралу. Със същите дрехи, със същия вид особена шапка. Със същото облекло, тя е нарисувана там на масата, до него стои.
Което значи, че третата фигура, мъжка, би трябвало да е на тъсмо Янко,
mm-hmm.
и това, тази сцена да изобразява пазарлъка за Рау.
Да, 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 точно, точно някакъв момент от неговия живот, но в, в тази притча той рисува, вкарва и себе си в общата иконография, вкарва и Рау, вкарва и третата фигура, която по принцип тази сцена е много фигурална. Брат му Димитър, да речем, той рисува в Рилския манастир с 7-8 фигури участва.
Да.
Защото сцената в притчата, тя е от Евангелие с Лука, там е описана. А богатия обичаше да събира приятели на пишни тържества и се обличаше в визон и куприна. И това е точка, нищо повече.
Да.
Като Захари тук се отпуска, рисува себе си, изобщо доста е дал воля, нали, на, на личните си чувства. Това е, което е интересно. Другото, което е интересното, че и Бачковския, и Горноводенския, и Мугърския манастири, те са били изключително посещавани от пловдивските първенци, които са знаели работата на Захари, знаели са живота му, те му са бъркали даже в личния живот, те са го изсватосвали.
Да.
Така че той по някакъв начин им е показал присъствието на другата жена, на Ралу. Това, че не го е изписал, нали, това е повече от ясно.
Тук слагаме многоточието на вашите изследвания, на Теодор Пеев и на Ивелин Любенов. Вече от тук нататък, не знаю, вие ще кажете дали ще бъдат оформени като статия или като книга тези ваши проучвания във времето. Но всъщност е много важно да подчертаем, че всички тези изследвания не са за сметка на качествата, които безспорно показва Захари Зограф в неговото творчество.
Творчество.
Да.
Разбира се, аз лично харесвам Захари Зограф. Той е разпознаваем, въздействащ. В църквата Свето Възнесение във Враца, където често ходя, има негови икони, много ги харесвам. Ние се опитваме да уплътним образа. Иначе неговите заслуги като творец са безспорни. Той не е случайно изведен като голямо име. Не искам да кажа най-голямото, но...
За периода е
за
много
периода,
време,
да. Това, което, с което започнахме разговора, какъв е неговия характер, да, противоречив е. Но дори да е много противоречив, в крайна сметка остават делата му. А от големите му дела, както знаете, той е зографисвал в двете църкви на Троянския манастир, куполите на Рилския манастир, изцяло Троянския манастир, изцяло Преображенския манастир, екзонарте са на Великата лавра манастира, който е първи в иерархията на Атон, вероятно Белащенския манастир край Пловдив и десетките и стотици икони на много места. Тоест, той е вероятно от най-продуктивните, най-много неща са запазени от него, безспорни качества има, има и неща, заради които е критикуван от различни гледни точки, да кажем от богословска, от изкуствоведска, от художническа, но такива...
Променящи съдбата на, на личности, няма как да няма противоречиви мнения.
Безспорни 100%-ови гении няма. А и да има такива, не значи, че като характер не са противоречиви, спорни, а понякога дори и негативни, но в крайна сметка ние гледаме това, което е останало след тях.
Тук, драги приятели, завършва нашия разказ за личността на изключително интересния Захари Зограф и вероятно неговата първа любима Ралу Хриси Куциасоглу. Но вярвам, че тук само започват вашите търсения по темата за големия български иконописец и според някои изследователи, а честно казано и аз започнах да се убеждавам в тази теория, първи български светски живописец на нашата родина. Та, надявам се, че ви е било достатъчно интересно и от тук нататък вие сами ще потърсите още факти и тълкования за живота на големия Зограф от Самоков. А и честно казано, ви дадохме още няколко причини да се разходите из България. Идете, вижте иконите на Самоковския майстор в Бачковския, Троянския, Преображенския, Рилския, Атонския манастири, а и в някои от възрожденските храмове по българските земи, за които говорихме и с нашите гости. Разбира се, още веднъж искам да изразя най-искрената си признателност към архитект Ивелин Любенов и Теодор Пеев, двама изследователи, благодарение на които научихме страшно много подробности, разкриха ни съвсем чистосърдечно своите, част от своите нови проучвания за живота и творчеството на Захари Изограф, които се надявам в някакъв момент да придобият и един по-завършен характер, защо не под формата на научна статия или пък на цяло книжно издание. Разбира се, още веднъж адмирации към тях двамата за свършената работа в последно време. Чухме и аз се опитах така да пресъздам изказа на Захари Изограф, но всичко това беше възможно благодарение на кореспонденцията, на запазената кореспонденция между Неофит Рилски и своя ученик Захари, писма, които четем и днес, благодарение на изключителния труд на Мария Огойска, разгърнахме нейната книга «Между писания», в която действително проследяваме всички от тези писма, които са си пращали във времето Захари и Неофит Рилски, и по този начин изследователите, а пък и вие самите, може да отсъдите за характера на Захари Изограф, доколкото, разбира се, са правдоподобни писмата, които той е писал, защото все пак той е многопластова личност и би трябвало да се разпростираме много по-далеч от неговото писмо, но все пак в историята има нещо много важно. Писмените документи са с приоритет и имат по-голяма тежест. За вдъхновение и така безценна помощ използвах още биобиблиографията от 2010 година, посветена на 200 годишнината от рождението на Захари Изограф, с встъпителната студия на професор доктор Вера Динова Русева. Аз се казвам Боян Бочев и ще ви очаквам отново следващата седмица в нашата поредица «Историята оживява, част от легендите на София». Можете да ни откриете в стриминг платформите, в Spotify, в SoundCloud канала на Българското национално радио, както и на binar.bg. За присъствието ни там се грижат колегите от дигиталния отдел на Българското национално радио. А за статията, която може да прочетете и още веднъж да чуете това представяне на Захари Изограф, можете да ни откриете на сайта на Радио София, bnr.bg/София. Там пък текста е дело на колегата Людмил Фотев. От мен толкова и до нови срещи!